Tsy emitra amin'ny fitokonana izay ho ataony manomboka rampitso ny syndikat ny mpiasa ny fanjeranana na ny sempidou. Tsy ho afa be ireo mpiasam-panjakana sy ireo olombotendry miray tendro amin'ireo mpanondrana harem-pirenena antsokosoko hoy ny fitompona andraikitra ao anivon'ny zandarima harem-pirenena. Efa miteraka ady hevitra be eo amin'ireo samysolomavimbahoaka sady kosa ny momba ilay tolo-dalàna ITG. Any ivelany miverina mirongatra ny COVID-19 andro sy mahery ny arivo ireo lavin'ity valanaretina ity tao anatiny indray andro. Mbola Alain Bruno Sirivo Alain niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabatrany izay miralary manasanao mpitiavana anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Tsy emitra amin'ny fitokonana izay ho ataony rampitso alakamisy manomboka amin'ny valomaraina hatramin'ny sabotsy amin'ny valomaraina ny syndikat ny mpiasa ny fahatseranana na ny sempidou nitondra fanazavana momba ny fanapahana izay navoaka ny prefet Analamanga ny syndikat androany tsy manana fahefana andrarany hetsika izay atao manerana nosy ny prefet Analamanga ho ny mpitarika ny syndikat. Ampitsara ihany koa ny fihatrisa satria 500 tamin'ireo mpikambana 700 ao anatin'ny syndikat no nanapaka ny firosoana amin'ny fitokonana. Mbaleo tena ankoatr'izay ny syndikat araka ny fifanarahana momba ny asa eo amin'ny seriresam-pirenena izay fanankatoavy ny Madagasikara. Nanamafy moa ny filohan'ny syndikat sempidou afa toy izao hatrany ny dingana fampafantarana natao hatramin'izay ary nekeny prefet eto Analamanga izany. Manoloana ny fanambarana nataon'ny ministera mpiahazo ireo kosa dia tsy mitombony izany satria mifototra tamin'ireo toha-kevitra nentiny prefet ny ministera. Manazava ny filohan'ny sempidou Andriana Valina Erzo.
Ny amin'ny ministera mpiamo moa mazava ho azy fa ny bazy eny an'ilay hoe miverina miasa ny mpiasa fa tsisy grevy izany rapitso a, dia bazy eny amin'ilay an'ny préfecture de police. Dikan'izay zany tsy mitombona loatra le izy satria raha mametraka préavis de grève zay any amin'ny préfecture zany fampafantarana andry zareo iny zavatra iny hoe inona no mesura tokony ataondry zareo fa tsy anjara amin'ny préfet mihitsy momitena tsy mahazo ny grève zay satria afa manko nyireny hetsika politika ataon'ny mpanao politika ireny hoe toerana publika ohatra na toerana tsaiko a angatahandry zareo autorisation dia any amin'ny préfet mangataka an'izay autorisation zay fa ity tsy mitovy amin'izay mihitsy satria syndicat ny resaka convention international miaraka amin'ny statut général en fonctionnaire no texte de base indiana fiesana ao anatin'le izy ka zay a mahafantatra tsara ny zavatra ataonay efa io foana no nataonay teo aloha hatramin'izay ny préfet Analamanga io zany efa teo ihany koa teo aloha tsy nanakana anay tamin'ny grève zay nataonay satria fantany le izy tamin'izany fa io moa zany a niovam-pitantana indray dia asa dia fampiresahandry zareo tany fa dia zay zany aloha no zavatra misy hoe mitohy zany ny grève zay ataonay a manomboka rapitso.
Tsy alana avitra amin'izay vaovao ny fahatseranana izay hatrantsika tsy ho afa-be ireo mpiasam-panjakana sy ireo olombotendry tafiditra nandray tsikombakomba tamin'ilay fikasana nanondrana vato sarobidy tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly. Entitra ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Gelesser zanylaza fa tsy azo ekena ny firaisana tsikombakomba amin'ny fandikan-dalàna. Manaratsy endrika ny mpitondra ny fomba fanaon'ireo mpanao kolokolo sy ny mpandika lalàna hoy hatrany ity tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ity ampahany tamin'ny afatra ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarima riam-pirenena.
Raha mijery amin'ity taratasy tsytsika taratasy mpanjakana izy ity dia fantena mipetraka hoe voafitaka ve ilay mpiasam-panjakana sa tsy nijery mila fanadiadiana zay. Za manokana dia manafatra tany amin'ny omby a tany amin'ny basy no miteny farany fa valable zay afatrako zao eto. Raha zay mpiasam-panjakana olombotendry no tsy manao ny asany a dia lasa ny mpitondra fanjakana lehibe ray aman-drentsika ny vahompahompa tsy azo ekena zany ho an'izay nanao an'izany dia ajanono manomboka androany fa zay nataonao ary mbola ho karohana zay ny polisy judisiara zay ka afatra ho antsika rehetrarehetra surtout je m'adresse amin'ny mpiasam-panjakana olombotendry tompona andraikitra manome taratasy androany aloha zany dia ny resaka arenan-kibontany no resahany tsy manonana ran'olona a fa raha ohatra ka avy aminao no mahatonga zavatra ohatran'izao a dia tokony eritreritra anao fa tsy ohatrany tsy gasy tsony ianao ny gasy tsy ampinao zany fa ny vahiny no ampinao a amoaka ny repirenena fahatany fotsiny a ho hita eo moa raha ohatra misy firaisana tsikombakombana tsisy mbola constant natao androany a ny ankety no hamaritra an'izay zavatra zay fa afatra fotsiny zany ny ataoko a mba oka zay.
Andrasana araka izany ny fanadiadiana makasika izay vato sarobidy nokasaina naondrana tany Sri Lanka izay teo ihany koa moa ny makasika ilay vy lafovidy izay mbola anaovana fandalinana lalina amin'izao fotoana izao. Nivoaka Omaly kosa ny didim-pitsarana momba ilay fikasana nanondrana vato soa valo kontenera tao amin'ny seranantsambony Toamasina tamin'ny volana jolay teo nisa valo mianadaro voaroroy tamin'izao raharaha izao ka nahazo sazy miantona heritaona an-tranomaizina izy ireo miampy fandoavan'onitra maherin'ny 65 sy 7 arivo tapitrisa sariary teratany vahiny ny roa tamin'izy evalo ireo saika ondrana antsokosokona ka ny Chine mo ireo vatosoa valo kontenera ireo saingy sarony ny mpiasany ladoany rehefa naverina ny fitiliana tamin'ny scanner nataony teo anivany fadi-tseranana raha ny tatitra moa amin'izao fotoana izao dia mbola anisan'ny lolaharana ao anatin'izay fanaovana kolokolo zay ny eny anivany fadi-tseranana eo ihany koa ny sampandrarana ny fananantany ny fitsarana ny fanabiazana ary ny mpitandro ny filaminana izay mbola tena ahitana izay sehatra ahitana ny trangana kolokoly matetika izay eto Madagasikara manoloana izay indrindra dia nanambatra hery nanamafy ny ady amin'ny kolokoly ireo androm-panjakana sy ny rafitra samihafa misahana izany vita sy ny omaly teny amin'ny motel nosy ny fiaramiasa ny HCDDUD ny CNDDH ny Bianco ary ny Transparency International momba izay fanamafisana amin'ny ady amin'ny kolokoly izay manampy fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo ny filohan'ny HCDDUD navony Pierre Lenoble
Mizavirina tao zany ny arahana tamin'ny OIF ny arahana tamin'ny ambassade de France dia niainga avy tato amin'ny HCDDM zay zany ny hevitra zay maninona raha tambatra zany ny ady amin'ny kolokolo mba ho lasa malakilaky kokoa izy
dia ny organe ny ady amin'ny kolokolo rehetra nanao signature fa hiaraiasa hiaraka iady amin'izay ny fiaraha-miasa zany ohatra ny mahatratra zay ity dia tonga dia lefa naina ambianko any anyizy paky mandefa any ampaky avy eo zay ny fiaraha-miasa dia mahita koa zany transparency dia alefany aty aminay koa dia alefany koa avy eo zay mandefa zany ambianko sy ny namana atambatra ny hery satria mehibe le izy mivoatra ny taona mivoatra koa ny fahaizan-davatra
ny zon'olombelona zany raha fa voan'ny kolokolo izy dia voitsakitsaka ny zony ohatra raisiko izy hoe manao fanadinana hiditra mpiasam-panjakana olona mahay izy ohatra place fito tadiavina ny mahay tsy tafiditra fa lasa le olona manambola indray tafiditra ao anatiny zay ny mati ny zon'le olombelona zay zay le voasosa ka mbo zay mahay a no dirina ohatra zay koa ny any amin'ny fitsarana zay ny meloka no gadraina
Miroso anatin'ny fivoriana izay amaritana indrindra ny tetiandro samihafa sy ny fandaharam-potoana izay atao mandritra izao fivoriana ara-potoana faharoa izao ny anivan'ny antenimiera rotonta amin'n'ity androany ity na eo aza moa ireo rahadinika efa voalaza mazava tsara ao anatin'ny fiantsoana ny fivoriana dia andrasana ihany koa ireo tolo-dalàna natolotra ny solombavam-bahoaka ka isan'ny efa miteraka ady hevitra be amin'izao fotoana izao ny makasika ilay tolo-dalàna ITG anovan'ny fomba fisainana sy ny fomba fanaona ny kolontsaina amin'ny mahamalagasy mantsy indrindra amin'ny mahakristianina ity tolo-dalàna ITG izay kasainy ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe iadina hevitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena ity tsy tokony hijanona fotsiny eny anivon'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza araka izany ny fakana hevitra fa misokatra amin'ny mpisehatra rehetra eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny fanokevitra nentin'ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa teo amin'ny fandraisam-peo ny olona efa
Raha ny kolontsaina malagasy no jerena dia mametraka ny aina ho zava-dehibe dia ny mbola any am-bohaka eo koa ny kolontsaina kristianina izay tena manome lanja ny aina hatramin'ny fotoana nanorotoroana azy tsy tokony atao ambolehitra ny anivon'ny antenimieram-pirenena araka izany ny fandiniana sy ny fandaniana ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG mila omena sehatra amin'izy io ny fifampidiniana sy ny fakana hevitra ireo rehetra voakasika amin'ny fampianana izany toy ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny ara-panahy ny firaisamonim-pirenena ny vehivavy izay voakasika manokana amin'izany ho ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa
fantatsika tsara amin'ireo firenena eoropeanina izay mampiasa ny EVG amin'izao fotoana izao dia antaonany maro ampolopolo taonany mihitsy a no nidina hevitra ary rehefa noraisina ny fanapaha-kevitra dia natao referendoma mba ho tena ny vahoaka iray manontolo no aneho ny heviny a fa tsy anao sanatria didiny besandry na fanaparapahefana satria lalàna goavana be zany za zany miantso ny rehetra hoe hiady hevitra samy hanome ny heviny manao hoana ny hevitry ny ray aman-dreny ara-drazana manao hoana ny hevitry ny ray aman-dreny eo amin'ny lafin'ny finoana manao hoana ny hevitry ny ray aman-dreny ara-panjakana satria ny fanjakana ihany koa ny mpitantana ny exécutifa dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana an-dreny mila elona ihany koa ny feoany manao hoana ny société civile manao hoana ny zazavavy malagasy mila n'izany ve ny zazavavy malagasy ahafahantsika mivoatra ahafahantsika mandroso fanontaniana mbola mipetraka laharam-pamena ve zany pisy an'izany adihevitra izany eto amin'ny firenena fa tsy maintsy atao ny adihevitra mba hahafahana mahafantatra sy mandanjalanja ny tokony atao sy ny tsy tokony atao.
Izay ny zava-misy andrasana eny anivon'ny antenimiera-pirenena eny fa anisan'ny nanamarika ny fotoam-pivoriana moa izany nampifanomboana ho an'ny teny anivon'ny antenimieran-dolona Omaly ny fampafantarana na ny fanolorana ihany koa ny loholona vaovao Besoa Erika Lambert izay loholona vaovao nitendren'ny filohan'ny repoblika moa isolon'ny loholona Imbika Herilaza izay voatendry ho minisitry ny fitsarana. Fantatra fa avy any amin'ny faritra Analanjorofo izy ampandraraha manana traikefa manokana ihany koa eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny sosialy fa anisan'ny nanontaniany mpanao gazety ny filohan'ny antenimieran-dolona Razafy Mahefa Hery Manana ihany koa ny mahakasika ny toeran'ny mpanohitra eo anivon'ity parlementa ity toy izao moa ny valiteniny mahakasika izay.
Tsy maintsy hodiniana moa izy iny satria efa feno tsara zao ny isan'ny olona tsy maintsy hodiniantsika izany amin'ity fiviana faharoatia iny sehatra homenany mpanohitra iny zany. Politika amin'izao fotoana izao hoe tsy tena misy hoe mba tena fotokevitra mazava no entina manazava ny sain'ny vahoaka, tsy tena mba mampiseho amin'ny vahoaka mihitsy hoe zao zany ny programanay raha tonga amin'ny fitondrana zahay a, tsy de misy zany amin'izao fotoana izao fa dia ohatra ny fampiandry amin'ny kentotoana dia raha vao misy zavatra sela mitranga kely io atao hoe indrokely ozy ny mpandrafitra dia efa miara-mirohatra daholy a ny fanenjehana etsiroa dia arakaraky ny fisiana evenement mitrangy etsiroa zany a no anaovan'ny sasany andefa anaova politika dia iveriko fa tsy zany mihitsy ny takiny ny firenena e. Aiza ve sanatria an'izany a misy accident zay fantatra zao fa dia tsy misy nanao fanainina ary a na ny mpitandro filaminana aza dia naratra dia mbola misy manao an'izany fanenjehana mbola misy mandrabiraby a mbola misy miomea kanefa defa hitsy zao ma fa nisy fatina zazakely le izy zany ataoko hoe mba tokony hiditra amin'ilay fahendrena malagasy a isika indrindra eo amin'ny lafi ny fanaovana politika zany a.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika misy fahatarana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo amin'izao fotoana izao nidina hifotony nijerin'ny fizotron'ny asa moa ny minisitry ny asa vaventy atrefin-drazana Jery anisan'ny toromarika nomen'ny orinasa miandraikitra ny asa ka nomena dimy amby efapolo andro ireo tompony andraikitra mba ampitombo ny fitaovana sy ny olona ampiasaina amin'ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Tanjona ny avitanin'ny lalana mialohan'ny taona telo amby roapolo amby roa arivo ka tsy maintsy itony fanaraha-maso atao amin'ny orinasa miandraikitra ny lalana hoy ny fanazavana nentin'ny minisitra atrefin-drazana Jery.
Manana dimy amby efapolo andro ny orinasa anaovana zay atongavana zay fitaovana rehetrarehetra zay a fampitombona an'ireo fitaovana zay voaresaka teo a itia amin'ny chantier ity ary zay de hidina tia anaramaso an'izay ary andray fanapa-kevitra raha sanatrika tsy hita ity amin'ny chantier ireo fitaovana rehetrarehetra reo. Ny fampitombona ihany koa ny olona sy mpiasa izay ampiasaina amin'ny fanaovana an'ireny a fodrafitrasa madinidinika ireny a eo ny lakandrano a ny tetezana ny dalo izay a ataontsika fa mbola betsaka ny tokony atao a fa ny zava-dehibe o zay ateo dia ny fanarahana sy ny fametrahana hatrany a ny mahamatianina ny entreprise a tao anatin'izay fifanarahana arakasa zay nataony a niaraka tamin'ny fanjakana malagasy ka afahatsika mba manatotosa ao anatin'le fepotoana an'ireny fodrafitrasa ataontsika ireny.
Larotsika ny pejin'ny kolotsaina izay vaovao zay anoy hatrany ny kanto nankafizin'ny maro azy ao anatin'ny taona maromaro moa mifandimby ny tarika maleo na dia ho aza ny fahabangana noho ny tsy mahaio intsony ireo mpikambana vitsivitsy sangany atao anatin'ny tarika miomana sady amin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny jeroan'ny tarika maleo amin'ny taona roa amby roapolo amby roa arivo meloa zay hisy ny alasoana atao eny Antsahamanitra ny fito novambra ho avy zao sy ny fampisehoana atao any fianarantsoa ny farany volana oktobra. Manampy fanazavana i Bekoto Sidama nandritra ny tafo ho an'ny mpanao gazety natao teny Antaninarenina.
Io alasoana io a atenor la amin'ny Antsahamanitra amin'ny fahafitony volana novambra dia io zany nanaovantsika conférence teo noho ny efa hita hoe mitadika io zany a zareo any fianarantsoa hoe ahoana izahay ety ny tsy mba tsy dianareo lahy alohan'ny anaovana fahadimapolo taona de mba te iaina an'le iainantsika tia aty amin'ny Antananarivo zany zareo fianarantsoa dia ny angavony zareo hoe anao azy izy Bekoto ao amin'ny kianjan'ny fomasin'i Jesosy Kristy de ao amin'ny trano hôtely anakatao teo Petra zany hoe ny faravolana ty zany fampisehoana samy hafa foana na ny olona mijery hafa ny toetany hafa miova satria misy ny misy mpitendry mpanatalenta koa zany a hoentina miakatra sehitra ohatra ny ato amin'ny atao tsamanitra ihany dia miakatra koa zany ampiakarina ny tanorany any an-tanàna mpanatalenta manohana n'le revy maleo e satria fanohanana revy maleo zany le fahadimapolo taona zay ho karakaraina amin'ny heritaona
aloha tuzina any le zara de lasa hoe vadina amelakafatra zany sisy zay satria ralahy reo namela mamy any e tantara napetraky ny tarika ny anarana napetraky ny tarika ny hira napetraky ry zalahy tuzina foana zany le zavatra alohan'ny aina ny zavatra ehitra ozy ny kasa le
anoizantsika izay vaovao zay ny pejy ny fanatanjahantena niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera hatrinomaly ny vaovao nylaza afa tsy andray anjara intsony amin'ny lalao miverina ionana amin'ny interclub avy any Angola ny mpilalao ny CFFA andoharany fotsy lalao zay tokony ho tanterana amin'ny zoma ho avy zao any Angola izy io voalaza ho nantony zany moa raha ninambara ny filohan'ny ligny baolina kitra eto Analamanga izay manazava fa tsy mitovy ny lentany ny filalaovana hita tamin'ny lalao mandrosona tao Tetsy Mahamasina tamin'ny alady teo ka antony nandraisina izay fanapaha-kevitra amin'ny tsy fanohizana ny lalao izay tafiditra amin'ny apa enina ambin'ny folo ndalana amin'ny fiadinany amboarany confederation afrikana baolina kitra moa izao lalao ifandonany CFFA sy ny ekipa ny Angola izao nilaza nitondra fanazavana amin'ny mpanao gazety momba izao raharaha izao androany ny filoham-panorona ity club ity ka ho hita eo izany ny toyny marihana fa efa tokony nanainga omaly ny azo any Angola ireo ekipa avy any andorany fotsy saingy tsy mbola lasa aloha hatramin'izao mety azahoana sazy araka ny fitsipika amin'ny feno fifaninanana amin'ny fiadinany amboarany kafo ny fialanandarana amin'ny lalao tahaka izao voasazy andohonitra dimy arivo sy iray alina dolara amin'ny federasiona mpifanandrana amin'ny tena ny club mialandarana amin'ny lalao miverina rehefa avy nampiatrano ny lalao mandroso tompona andraikitra amin'ny sazy fandoavam-bola sy ny hafa izay hofaritany ny vomera fifaninanana sy ny mpitsara eo anivon'ny kafo ny federasiona ny club mialandarana ankoatra ireo moa dia mbola voasazy andolamandy iray alina dolara ny ekipa mialandarana amin'ny lalao savaranandro faharoa na ny savaranandro faharoa fanampiny amin'ny fiadinany amboarany confederation afrikana amin'ny baolina kitra na ny CAF raha izay vaovao niparitaka hatrin'ny omaly zay hatrany dia milaza ny teo anivon'ny ligna Analamanga zany fa ny vola tokony entina anatanterahana ity lalao miverina ity dia anamboarana kianja sentetika eny amin'ny kommune andoharany fotsy fa eny ankatso kosa indray dia ny farimbona nanao ny etsika ny mpandraraha ny mpianatra sy ny mpandraraha ny oniversite sy ny mpianatra omaly teny ankatso teny ary dia ny amafy moa izany fifandonana izany satria ny famaliana ny torabato sy ny fandefasana ny entona mandatsa-dranomaso avy amin'ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny antoerana ny fitakina ny vatsim-pianarana izay mbola tsy voalohany taom-pianarana efa vita no isan'ny takiny reto mpianatra eny ankatso ireto raha toa ka ny karaman-droa volana no mbola andrasany eo anivon'ny PAT hatramin'izao nandrehetan'ireo mpianatra afo teny amin'ny toeram-piatsonan'ny taxi be ka noravahan'ny mpitandro ny filaminana zany noho ny faneringelenana ny lalana sy ny fifamovoizana tsy nanaiky mora ireo mpianatra nanao fitokonana ka raikitra indray ny torabato sy ny fanaparitahana azy ireo tamin'ny entona manjatsa-dranomasotra taony ny mpitandro ny filaminana raha ny fandaharam-potoana voafaritra moa dia anio no voalaza fa ivoahany izay vatsim-pianarana mbola tsy voaloha izay ho an'ny mpianatra eny ankatso eo amin'ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana dia matory any an-tsaha ireo mponina any amin'ny kômina efatra any amin'ny distrika ny soavina andrina Itasy noho ny asandalo mahery vaika dia ny any tamponala mahavelona ankisabe ary ambatosana raha nitatitra nentiny ny sombavam-bahoaka saika isan-kalina dia misy hatrany ny asandalo ka ny alatsinainy alina teo zao dia nisy ny tranga farany navelezan'omby maromaro manoloana izay asandalo mahavaivay any amin'ny distrika ny soavina andrina izay moa dia nisy ny antsoavo nentiny ny sombavam-bahoaka ho an'ny fitondram-panjakana zakana fohibe sy ny mpitandro ny filaminana ny sombavam-bahoaka raha zay ary malala fiainantsoa
manao antsoavo anareo tompona andraikitry ny ao amin'ny gendarmerie national ny ao amin'ny miaramila eny tena manaiky efa manao ny ezaka ianareo efa misy ny opération madinidinika fa sao aleo a tena asiana miaramila gendarme ampiana ny olombelona ampiana ny fitaovam-piadiana satria raha ny ombinay zany zao dia mandeha makany amin'ny miandro vazo iny makany menabe makany bongolava any ny ombin'ny Itasy a rehefa mivoaka areto koa dia manipy teny sady ihany koa ho an'ny nareo delege mpanjakana satria rehefa very zany ny omby a araka ny fehoeninay dia hoe alao hoentina any amin'ny any amin'ireo faritra mpifanelabodirehetra ny hoe fa hanao moramora anaovana taratasy noho izany ndre tompoko matombola misy ny la trombe ya de mangataka na reo isa highway mbalo sama na niasa nesik farai sike tupe na jack panza kana no mandai tsara nesa tike kuwe simis kul kuli arti mano anzan fana tuva na umbizana funga simis yu ala trombe yu famatunda la trombe bula misa de misa mpana tisu mpikara karazi ya nazi misa ntal pangalita famisikun talombun la tabacha
Mbula unatani larampamena wanatani zai tifandipalemana izai zanwe ni famerena na ni tifandipalemana yu enkiu ni famerena na ni fresankina kus anu anisa ni asa voluan zan miandi ireo ptantana vovau ni fikiambana na tuku betelu na asu ptantana vovomu iti fikiambana na iti taurina na fifidiana na zenato ni full oktobra lasa teo anisa ni nambara ni komite pikarakara na fifidiana na fa anisa ni larampamena ni resaka tifandipalemana zai mazvana any antoerana amin'izao fotoana izao manazava ireo filofo lanina ndritra ny fifitianana andriamato mana parfait mpikambana ao amin'ny komite ny karakara ny fifitianana
ni avy amin'ny foko temitongoma zany dia ny lanina tamin'ny fifitianana teo ny andriamato tovonkery Janoel dia ny ao amin'ny foko temilahy moa zany dia misy ny andriamato Solomon ary amin'ny foko tevondrony de nahitana ny andriamatoa Hardy Spinner maritsika eto fa efa tanatin'ny restriction sahady ny fametrahany atao hoe collège de présidence izany hoe collège de présidence moa zany misy an'le trois présidents sy les trois vice-présidents maritsika eto moa zany fa le candidat tsy lany tamy fividianana moa zany no araky ny fandaminana vaovao zay lazaiko to zay zany de lasa vice-président daholo zany ireo le anakitelo tsilany ireo
amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana dia vaovao mampalahelo no domandry teo amin'ny faraky amin'ny 70 taonany profesoro Anjara Ernest mpampianatra mpikaroko izy ary mpampianatra teo anivon'ny daixa ihany koa ary efa minisitra ny fitsarana nahafantarana azy koa ny fanoratana boky momba ny lalàna ka ankoatra ireo boky folo efa navoakany dia mbola misy boky roa andalam-pamitana saingy izy ndaosy ny fahafatesana izao mitatitra ny vaovao saolo ny irina
Anisan'ny boky ny soratany ny momba ny droit de la procédure civile, droit de la famille, essai sur l'histoire au droit malagasy, charte de sécurité publique na dinan'ny fandriam-pahalemana. Laharana farany ny soratany ny momba ny problématique de l'avortement sy ny droit processuel. Voatselakory tamin'ny 20 septambra lasa teo moa no nampahafantatra ireo sanganasan'ireo ofisialy tao amin'ny tranobeny serasera sikolotsaina sokela hanigny Ambatomena i profesera ary nambarany tamin'izany fa adidy amin'ny firenena no nanoratan'ireo boky ireo ary ampanarahana ny vaninandro iainana ankehitriny toy izao moa ny santionany tamin'izay fanazavana nataonaizay
io voa de exécution io tsisy mahay an'io ratsy za olo mpizara na avoka no mahay an'io fitahotranyrazana zany Ravola si le to un père. Matiant kono ravola no andrasano. Otra we a 350 ni problematika bola misi zato maire yo. Pasisto swa zomio o fatiant ko. Ki wale filosofie shamana neven. Ti we a vela o futsinizi ndraya ndrane
Teraka tamin'ny taona 57 sy arivo tany mangaika Vohimasina manakara i profesora Anjara Ernest namela mamy be dia be izy araka izao fijoroana vavolombelona izao
zava-dehibe ny nataony profesera tena atao hoe tena lova lehibe mihitsy zany napetraka ny profesera ho an'ny tanora malagasy indrindraindrindra ireo a mpianatra ho juriste
izahay eto amin'ny sampana filazam-baovao sy ny eto amin'ny onjam-peotsiry dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana rehetra izay ny laozany saolo ny rina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratso ho an'ny RDB
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany Manao fampirantiana momba ny fifandraisan'ny Serbia sy Vatican teo anelanelan'ny taona 2077 sy 2077 no masovoan'ny Repoblika Serba io anivon'ny fikatrahana masina fampirantiana izay tanterahana ao amin'ny Université Pontificale ny Latran ao Roma ho fanamarina ny fahazato taona nisian'ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny Vatican sy Serbia nanokatra ofisialy izany tamin'ny alatsinainy teo moa Monseigneur Paul Gallagher sekretera mpanjakana misana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny lehiben'ny diplomasia serba Nicolas Selakovic Mirongatra ny valana aretina COVID-19 any Russie tafakatra 5 sy arivo ny lafo tsy natohatra ny aretina tao anatiny indray andro mitombo isan'andro koa ny isan'ireo marary misy fahasarotana any amin'ireo hôpitaly araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna ao Moscou. Naverina namafisina indray noho izany ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ifehezana ny tsipartahany valana aretina. Isan'izany namoahan'ny manam-pahefana ao andrenivohitra Baiko amin'ny tsy maintsy havitanin'ny 800,000 ny mpiasa vaksiny hatramin'ny voalohan'ny volana janoary 2022 raha mbola ny 10,000 ihany no vita hatramin'izao. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.